Vrei să citim în această seară un text din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 6, de la versetul 6 până la finalul capitolului. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înșivă. Socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului măturarele voastre ca niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu măturarele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut măturarele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să săvârșeați fără de legea, tot așa cum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați sloboți față de neprihănire. Și ce roadă aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Am avut și am pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară câteva gânduri care se țesc cumva pe ceea ce am ascultat duminică la 10 și jumătate și care se refereau la această atât de problematică, dar atât de actuală situație cu care ne confruntăm fiecare dintre noi. Izbăvirea de sub puterea păcatului. Spuneam de acele trei etape ale mântuirii noastre pe care o prezintă Sfânta Scriptură și atunci când uzităm termenul acesta de mântuire, așa cum din nefericire a ajuns un subiect de dispută teologică nu numai în vremurile de acum, ci de-a lungul timpului. Mântuirea lui Dumnezeu este o mântuire atot cuprinzătoare. Mântuirea lui Dumnezeu îl ia pe om de acolo de unde se află și îl duce în cer. Tot procesul acesta este denumit în Sfânta Scriptură mântuirea lui Dumnezeu și, așa cum am văzut duminică, mântuirea aceasta se săvârșește în trei acte. Acel prim act al mântuirii pe care noi îl cunoaștem sub denumirea de iertarea păcatelor. Și când vorbim despre siguranța mântuirii, de regulă noi ne referim la această siguranță a iertării păcatelor. Din nefericire, când pedalăm foarte mult pe această siguranță a mântuirii sub forma iertării de păcate și subevaluăm mântuirea lui Dumnezeu sub aspectul izbăvirii de sub puterea păcatului, ajungem la niște lucruri, la niște anomalii care, când le vezi pe teren, te întrebi: Doamne, s-a făcut vreo lucrare a Dumnezeu în inima respectivului? Când te întâlnești cu oameni care spun cu ușurință: eu am siguranța că sunt mântuit, dar în același timp observi în viața lui lucruri care, păcate evidente. Te întrebi într-un mod sincer, onest, zi, măi, ce mântuire operează în viața acestui om? De aceea că atunci când vorbim despre problema aceasta a siguranței mântuirii, aș dori să putem să fim culoarea mintei asupra felului în care tratează Dumnezeu mântuirea lui Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi. Și dacă în privința acestui prim act al mântuirii omul nu are niciun fel de contribuție, este opera în exclusivitate a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, în privința acestui act al doilea al mântuirii, lucrurile se împletesc într-un mod atât de frumos între responsabilitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea credinciosului. Aici Dumnezeu ne bagă și pe noi în ecuație. Iar în privința celui de-al treilea act al mântuirii, când Dumnezeu va schimba trupul stării noastre zmerite și va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are de a supune toate lucrurile, iarăși în privința aceasta omul credincios nu are niciun fel de contribuție. Dumnezeu va face această schimbare. Dumnezeu va săvârși, va isprăvi, va finaliza mântuirea noastră a fiecăruia când ne va izbăvi de acest trup care este supus păcatului. Dar până atunci rămâne această mântuire a lui Dumnezeu care trebuie să o trăim, trebuie să o experimentăm în fiecare zi. Și cred că aici este proba de foc, proba pe care o dăm în egală măsură fiecare dintre noi, cei care spunem pe drept că avem siguranța, certitudinea că păcatele noastre sunt iertate. Problema aceasta a izbăvirii de sub puterea păcatului este o problemă care, privind-o într-un mod onest, fiecare dintre noi trebuie să recunoască că nu poți să pui așa o bifă în fața ei și să zici: rezolvat. Problema aceasta este o problemă cu care ne confruntăm cât timp trăim pe acest pământ, de când a făcut Dumnezeu această minune în viața noastră să dească înăuntru nostru siguranța că iertate ne sunt păcatele, până când vom ajunge sus în cer. În tot acest interval de timp avem de a face cu această mântuire a lui Dumnezeu de sub puterea păcatului. În textul pe care l-am citit, Apostolul Pavel, dacă este să sintetizăm puțin această problematică a izbăvirii sub puterea păcatului, sintetizează și aș dori să le subliniez aceste lucruri, trei lucruri. Un prim aspect este cel menționat în versetul 6. Știm bine. Al doilea aspect este menționat în versetul 11. Socotiți-vă. Și deja observăm că Dumnezeu ne bagă și pe noi în ecuație în acest pas al mântuirii care înseamnă izbăvirea de sub puterea păcatului. Și apoi, al treilea lucru pe care aș dori să subliniez este menționat în versetul 13. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Aș dori să subliniem puțin în minutele care ne stau înainte acești trei lucruri concrete care ne ajută să înțelegem mai bine cum a rezolvat Dumnezeu această atât de spinoasă problemă cu care, repet, ne confruntăm fiecare dintre noi. Așa că fiecare dintre noi avem așa mustrări de conștiință. Băi, fie atunci când te enervezi, fie atunci când te superi, fie atunci când te ia gura pe dinainte, fie atunci când răspunzi la o provocare într-un mod nepotrivit, fie în situații cu care ne confruntăm, aș putea spune chiar zilnic, și din toată Duhul lui Dumnezeu îți spune, băi, nu e în regulă. Chestia aia nu e în regulă. Și te simți murdar. Și te simți pătat. Și pentru că aceste aspecte se tot repetă, din nefericire auzim vorbe de genul, cu tăruia n-ai ce să-i mai faci, așa e el. Asta spune despre de parte de necredința că Dumnezeu poate să opereze într-un mod autentic și profund mântuirea lui Dumnezeu sub aspectul acesta al izbăvirii sub puterea păcatului. Sau noi înșine ne spunem, ăsta sunt, nimeni nu poate să mă schimbe. Când spun vorba aceasta, iarăși subestimezi puterea lui Dumnezeu și cu alte cuvinte spun, zic, nici nu, pentru mine ăsta sunt, ăsta mi-e temperamentul, ăsta mi-e felul, ăsta Dumnezeu și-a propus să ducă în cer oameni sfinți. Spune Scriptura că nimic întinat nu va intra acolo. Nimeni care trăiește în păcate cunoscute ca și păcate. Și atunci Dumnezeu refuză să cred că face așa o schimbare miraculoasă pe ultima 100 de metri. Atunci când înainte de răpire să facă așa Dumnezeu ceva miraculos în viețile noastre. Mă îndoiesc de lucrul acesta. Cred că acest act al mântuirii sub aspectul izbăvirii de păcat este un proces și este un proces în care eu însumi, dar și alții, trebuie să observe că, dom'le, se fac progrese. Dom'le, eu îl cunoșteam pe fratele. Avea cu meteahna asta. Dom'le, nu mai observ. Măi, știam înclinația spre, acum observ că a făcut progrese. Avem nevoie ca în acest proces al mântuirii în care ne aflăm cu toții să putem să măsura în care ne confruntăm și ne confruntăm cu provocări din partea celui rău, să putem fiecare dintre noi să constatăm.
E un progres. E o creștere. Dumnezeu lucrează. Și ceea ce odinioară spuneam, nu pot să mă las, Dumnezeu a venit cu izbăvirea. Ce este mai frumos pentru viața unui creștin decât să constate după luptă, în rugăciune, după stăruință, după să constate la un moment dat, Doamne, slavă Ție că m-ai izbăvit și de lucrul respectiv. Este, așa cum spuneam, o conlucrare atât de frumoasă în această etapă a mântuirii, sub aspectul izbăvirii de păcat, este o conlucrare atât de frumoasă între credincios, voința credinciosului și puterea lui Dumnezeu. E falimentară această gândire să iei de exemplu într-un mod rupt din context acel verset din Filipeni 2:13, care spune că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și mi-a fost dat să aud, din nefericire, persoane care răstălmăcesc Scriptura spre pierzarea lor, interpretând în felul acesta: am păcătuit pentru că nu mi-a dat Dumnezeu nici voința, nici înfăptuirea. Și atunci putem vorbi în acest proces al mântuirii, da, despre contribuția lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu care lucrează și operează în inimile noastre, dar versetul de dinainte spune așa, versetul 12 din Filipeni 2: astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Responsabilitatea omului în versetul 12, responsabilitatea lui Dumnezeu în versetul 13. E problema mea, credinciosului, să duc până la capăt mântuirea lui Dumnezeu, mântuirea care am primit-o, cu frică și cu tremur. Să pot să realizez că în lumea aceasta am de-a face cu fel și fel de curse, cu fel și fel de tentații, cu fel și fel de ispite din partea celui rău, provocări din partea oamenilor. Și atunci să realizez că da, Dumnezeu îmi dă și voința și înfăptuirea, dar în același timp Dumnezeu îmi cere mie, credinciosului, să-mi duc până la capăt mântuirea cu frică și cu cutremur. Și în felul acesta putem observa din Sfintele Scripturi această împletire între ceea ce face Dumnezeu și ceea ce face omul la această etapă a mântuirii. Știm bine, este un lucru care s-a realizat atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce și este soluția pe care Dumnezeu a dat-o fără să ne consulte pe noi. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Când a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce, a murit și ticălosul de om vechi din mine. Asta este verdictul lui Dumnezeu. Asta a fost soluția lui Dumnezeu. Acum, însușești că acest adevăr și al doilea lucru pe care vreau să-l menționez și pe care vreau să-l subliniez și unde Dumnezeu ne bagă în ecuații și pe noi, este acest verset 11: tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Vine rândul meu acum ca eu să mă socotesc. Cum? Cum a socotit Dumnezeu? Dumnezeu cum a socotit? Păi împreună cu Fiul meu moare și omul cel vechi. Și Dumnezeu spune: socotiți-vă și voi la fel. Luați în dreptul vostru lucrul acesta. Însușiți-vă acest adevăr. Socotiți-vă și voi morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu.
Citeam ieri despre Sfântul Augustin. După ce s-a întors la Domnul, se întâlnește pe stradă cu o femeie cu care avusese oarece relații înainte să întoarce la Domnul și respectiva încearcă să intre în vorbă cu el și că salută: hei, Augustin! Și Augustin merge în continuare. Și nu mai cunoști? Și el merge în continuare. Dar dintr-o dată realizează că ar trebui totuși să dea un răspuns, că așa este politicos. Și la răspunsul nu mai cunoști, nu ești tu Augustin, el îi răspunde: nu mai sunt eu. Răspuns a fost cu tâlc. Era Augustin, dar nu mai era el. Cel care ar fi putut să dea apă la moară acelei femei era omul cel vechi al lui Augustin. Dar omul cel vechi al lui nu mai era. Era altcineva. Așa cum spune acel verset din Galateni 2:20: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci El trăiește în mine. Și atunci când te intersectezi cu provocarea de a păcătui, poți să te socotești în felul acesta. Imun. De altfel, cred că Dumnezeu ne-a înzestrat sau o calitate a omului cel nou, al omului care e născut din Dumnezeu, este că îl deține o anumită imunitate față de păcat, care la unii mai mică, la alții mai mare, funcție de cât de bine hrănești omul cel nou. Și din punct de vedere fizic, lucrurile cam la fel stau. Oamenii care nu prea se hrănesc, n-au o alimentație echilibrată, nu au aport de vitamine suficiente din toate, sistemul lor imunitar este vulnerabil și se îmbolnăvesc mai lesne. Noi știm, de exemplu, că copiii, cel puțin în primii ani de viață, cât de des se îmbolnăvesc. Sistemul lor imunitar e puțin deficitar. Și din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne-a înzestrat cu acest sistem imunitar față de păcat. Adică poți să vezi o reclamă dubioasă, mă, nu spune nimic. Pur și simplu nu. Pentru alții, aceeași reclamă, care are un sistem imunitar mai scăzut, parcă îi vine așa să tragă cu ochiul. Și parcă simte că fiecare dintre noi, repet, prin actul acesta al nașterii din nou, Dumnezeu ne-a înzestrat cu acest sistem de imunitate față de păcat, și cu cât omul nostru cel nou este hrănit mai bine, cu atâta nu te mai afectează, nu te mai influențează, nu te mai atrage. Cum a răspuns cineva și mi-a plăcut răspunsul acesta, zic: măi, la voi, voi n-aveți voie să beți, voi n-aveți voie să vă distrați, voi n-aveți voie să vă ieși. Și respectivul credincios avea să răspundă într-un mod foarte înțelept. Zic: măi, nu e adevărat că nu avem nevoie. Nu avem voie. Nu avem nevoie de acestea. E iarăși acea istorioară cu acel stăpân care avea doi câini și care se ducea cu ei la concurs și
punea mereu pariu care dintre cei doi câștigă. Și întotdeauna stăpânul câștiga pariul. Și cum și ceilalți cu care se duceau mai mulți cu, la concursuri de câini. Și mă, de unde știi tu mai dinainte care dintre câini câștigă? Că tu mereu câștigi pariul. Și respectivul, zic, mă, lucrurile sunt simple. Înainte de concurs, pe unul îl fometez și pe altul îl hrănesc. Și ăla pe care îl hrănesc cel mai bine, ăla câștigă. Cam așa este și cu omul nostru cel vechi și cu omul nostru cel nou. Când hrănești omul cel nou, el are câștig de cauză. Și pe cel vechi îl înfometezi. Îl pui la respect. Sau îl lași acolo unde l-a destinat Dumnezeu să fie, pe cruce. Atunci lucrurile merg bine în viață. Atunci mântuirea lui Dumnezeu operează și o vezi cu ochii tăi și realizezi, măi, ceea ce pentru mine altă dată reprezenta o atracție, reprezenta o cursă, reprezenta... Nu se mai lipește. Nu mai e niciun fel de... Subliniez acest aspect. Avem nevoie fiecare dintre noi să ne hrănim omul nostru din lăuntru cu lucruri sănătoase, cu lucruri care ca felul acesta să se întărească sistemul nostru imunitar din punct de vedere spiritual și doar așa să putem să rămânem în picioare atunci când avem de luptat cu păcatul. Și al treilea cuvânt care am vrut să subliniez din capitolul acesta citit, din versetul 13, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. E această lecție pe care o putem învăța să nu mai dai mădularele tale roabe păcatului. Este un aspect. Dar imediat vine Scriptura, zic că dacă nu mai dai mădularele tale roabe păcatului, ce să faci cu ele? Dă-le roabe lui Dumnezeu. De aceea e viața frumoasă a creștinului. Și mulți dintre semenii noștri nu înțeleg. Cum poți tu să fii fericit când tu nu aia? Creștinul când se ancorează de veșnicie, se ancorează de cer, se ancorează de această perspectivă sublimă a cerului, a veșniciei, când așa cum ne provoacă Scriptura, gustați și vedeți ce bun este Domnul, atunci ai un alt sistem de valori. Mă, pentru mine e bun Domnul, e bună relația cu El. Și nu mai găsesc așa plăcere să, eu știu, dacă mă invită colegii la, eu știu, la o cărciumă, cum se mai practică. N-am plăcere. Plăcerea mea este Domnul. Atunci când un credincios este izbăvit de sub puterea păcatului, când el operează Dumnezeu într-un mod autentic, vizibil, palpabil, și ai dovezi în privința aceasta, atunci în a doua parte a capitolului se înțelege, apare această dispută între lege și har. Și când credinciosul și înțelegem din această dispută că credinciosul are un anumit tip de comportament, nu pentru că este supus legii lui Dumnezeu, ci pentru că este supus harului lui Dumnezeu. Voi nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Când ai înțeles harul lui Dumnezeu, atunci ai o lumină clară asupra ceea ce înseamnă păcat. Atunci ți este ușor să te descortoroșești de anumite lucruri care Duhul Dumnezeu îți spune nu e în regulă în viața ta. Atunci înțelegi că trăind în har, având parte de harul iertării păcatelor, având parte de harul de a trăi o viață izbăvită de sub puterea păcatului prin puterea lui Dumnezeu, că și aici aș vrea să fac o paranteză, când avem câte o biruință în viață și te rogi și stăruiești și zici, Doamne, vreau să-i eliberarea, vreau să mă scap de cu tare lucru. Și se întâmplă minunea și apare izbăvirea. Dacă conștientizez că a lucrat într-un mod tainic puterea lui Dumnezeu cu voința ta, harul ne învață că a lucrat El. Legea cumva ți-ar fi spus, băi, ce ți-a spus Dumnezeu asta, ai... Când ești prelucrat de harul lui Dumnezeu și atunci când îți dai, cum spune Apostolul Petru, toate silințele, băi, îmi dau toate silințele și ajungi la un moment de biruință în viață, n-ai cum să spui la acel moment, bă, dacă nu dădeam eu silința, nu se întâmpla minune. Nu poți să spui lucrul acesta. Dimpotrivă spui harul lui Dumnezeu. Dacă e har, e har. De aceea, în privința acestui atât de actual subiect care ne privește, repet, pe fiecare dintre noi, nu vreau să alung vreo umbră de îndoială asupra siguranței mântuirii vreunia dintre noi. Dar ca să fim onești cu Sfintele Scripturi, atunci când vorbim despre siguranța mântuirii, vorbim doar despre siguranța iertării păcatelor. Când vorbim despre mântuirea în complexitatea ei, trebuie să mai așteptăm și actul 3 al mântuirii, schimbarea trupurilor noastre. Și aici ortodoxii au dreptate. Zic, vedem la final. Dar până să ajungem la final, este mântuirea asta care o trăim în fiecare zi și care trebuie să fie un proces. Și în privința acestui proces, avem datoria să ne provocăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să ne suflăm în aripi unii la alții, să ne rugăm unii pe alții, să ne susținem unii pe alții și să putem să constatăm în viața noastră personală că e un proces așa, în creștere. Că se văd progrese, într-adevăr. Să constatăm că sistemul nostru imunitar, spiritual, este unul solid, unul care nu clachează la prima... Zilele astea se tot vehiculează problema aceasta cu virusul gripei. Și în privința aceasta clachează cei care sunt deficitari în alimentație. Domnul să ne ajute ca să prețuim astfel de momente când venim în casa Domnului pentru a ne hrăni din punct de vedere spiritual, pentru ca în felul acesta sistemul nostru imunitar să fie tot mai solid și să putem să rămânem în picioare până în ziua aceea. Amin.